Selamat malam. Sebentar ya, apa just to recap, hanya untuk recap yang gini, latar belakang kita membicarakan Borobudur kali ini. Ini masih mute, oke. Jadi latar belakang kita menggunakan Borobudur di sini ini untuk menggambarkan bahwa perkembangan agama Buddha ini evolve terus, tambah lama, tambah lebih didalami, lebih dimengerti, sedemikian bahkan hampir bisa dikatakan the golden age of Buddha Dharma mengenai perkembangan dari segi filosofi itu terjadinya pada waktu Nalanda ini ada, karena pada saat itu betul-betul ada seperti universitas di formalitas ajaran-ajaran agama ini luar biasa, dan yang diajarkan di sana itu mencakup hampir semua tradisi. Apa yang disebut tradisi Theravada, tradisi Mahayana, semua diajarkan di sana. Nah, berkembangnya agama Buddha di sana, disampainya seperti ini lalu efeknya kemana-mana, dan salah satu yang jelas bisa dilihat itu di Indonesia ini. Jadi di Indonesia pada waktu itu di Nusantara, kita ini juga agama Buddha yang ada di sini, itu bukan cuma sekedar agama Buddha yang kelihatan, tapi juga salah satu mencerminkan pada saat itu di Indonesia itu ada Buddha Dharma yang menggunakan ajaran-ajaran yang lengkap dan yang tertinggi. Nah, contohnya nanti akan dibawakan, yaitu mengenai dari Muara Jambi, Nalanda, Muara Jambi, dan Borobudur. Anyway, please go.
Kita akan mulai dari melihat secara keseluruhan, karena ada urutan waktunya. Jadi dari urutan waktu itu Nalanda lebih awal, setelah itu sekitar abad 5 sampai abad 12. Setelah itu Universitas Muara Jambi sekitar abad 6 sampai 12. Nah, antara abad 6 dan sampai abad 12 itu ada Borobudur nanti.
Selamat malam. Tadi kamu makan apa, Dierto? Yang semangat sih.
Merupakan karena mereka juga ingin mencari studi banding untuk langsung melihat ke tempat di India, jadi kita juga ke sana. Jadi kita ke India sebelum kenalannya kita ke kompleks monastery itu Serage untuk melihat living tradition itu dalam pelajaran Buddha Dharma yang ada di India sana itu bagaimana. Karena kan yang di Monastery itu ini kan memang merupakan keruntuhan, nggak ada yang lagi apa-apanya. Bahkan pelajarannya pun dikatakan nggak tercatat. Tapi terakhir dengan cara pandang yang kita diajarkan oleh sepertinya atau sepertinya jelas pelajaran dari moral tadi ini sebenarnya telah dilestarikan di Borobudur. Nah, tapi para guru besar itu belum tahu sampai ke sana. Tapi oke, itu urusan nanti dulu. Saya ingin cerita sedikit pengalaman, kalau tidak walaupun cuma satu slide, tapi nanti lontaknya sudah banyak. Saya ingin cerita pengalaman. Jadi kita menuju ke tadi kompleks monastery. Jadi ini kompleksnya cukup besar, tapi di dalamnya itu banyak monastery. Sampai saat ini disebut living tradition yang masih berjalan. Sama seperti Kuala Jambi, ini juga kompleks. Jadi ada banyak monastery-monastery di sana. Dan di India sebenarnya ada beberapa tempat, satu yang terkenal ya di kompleksnya Serang. Di itu ada beberapa juga, ada Serangi, Serame, ada monastery yang lain juga. Nah, dari sana setelah kita minat 1-2 malam, kita bergerak ke Wikramasila, tempat di mana guru besar daripada kita di Pakara Susnyana itu terakhir sebelum dipanggil ke Tibet menjadi ebernya. Kita ke Wikramasila lalu terakhir kita ke Nalanda. Nah, tiba di Nalanda ini para guru besar ini sedikit agak terkejut saat itu karena waktu dari Kuala Jambi kan sudah melihat keruntuhannya. Sekarang dibalik waktu ke Nalanda, ini dikatakan persis sama. Bahwa bangunan yang ada di Nalanda sana dengan sama-sama keruntuhan, hampir sama saja.
Itu misalnya sedikit sekali ini, sudah ragu tua, tidaknya berhasil.
Oh ya, lalu di Nalanda itu dikatakan dalam teks itu diajari 5 pengetahuan yang tadi pagi di dalam itu ada pelajaran grammar, ada pelajaran seni, juga pelajaran agama itu mengenai yang internal tadi, juga ada pelajaran logika misalnya. Nah, pelajaran ini sama persis dengan yang di Nalanda. Nanti kita akan ketemu yang menjelaskannya sama itu siapa. Di sini kelihatan ini masih sementara kita dulu, lalu pada ini Mahavihara Nalanda. Di sana disebut memang nama istilahnya Mahavihara. Vihara ini sebenarnya arti kompleks, arti sebenarnya itu tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang besar untuk para biku, untuk para guru dan murid belajar. Ini yang kelihatan di sini itu disebutkan stupanya di mana yang ada dari Kutra itu ada. Lalu di sini dulu jalan di antara Nalanda. Nah ini kalau teman-teman yang dia mau di Muara Jambi harusnya tidak terlalu asing, kecuali saluran airnya. Hanya yang di Muara Jambi mungkin belum digali lebih lanjut sehingga saluran airnya tidak kelihatan. Tapi di Nalanda saluran airnya masih kelihatan. Jalan-jalan setapak dan yang dindingnya itu sebenarnya sama saja dari di Muara Jambi. Lalu ini juga yang tadi. Nalanda itu sebagaimana kita ketahui bahwa Sri Putra juga akhirnya di sekitar sana. Nah ini yang tadi tempat di mana Sri Putra. Lalu di gambar kanan itu ada kayak kota-kota gitu kan. Nah itu sebenarnya menunjukkan tempat tinggal para buku di saat itu. Ya, sekarang istilahnya Uti, padahal sudah tahu Uti dari itu sini di Fortress Monastery itu kalau kita lihat yang ada orang yang pegang payung itu di sana itu mereka lagi kunjungi itu gudangnya. Jadi di dalam monastery itu pasti Pak Petra pasti ada gudang tempat menyimpan bahan makanan. Lalu yang sebelah bawah itu lecture hall-nya. Lalu yang sebelah kanan atas yang ini itu yang bakal saya tunjuk merupakan setia di dalam monastery itu. Jadi ya mungkin tempat puja atau apa.
Sambil diarto cari ya, jadi struktur dari wihara atau struktur dari monastery ini tempat tidur, tempat tinggal para sangga, para biku. Sorry, saya lupa. Jadi strukturnya biasanya terutama yang di Nalanda yang sama dengan yang di Muara Jambi terdiri dari wihara-wihara kecil-kecil, tempat-tempat tinggal para sangga ini. Tapi di dalam situ selalu ada cetianya. Ada suatu hall, ada satu tempat begini di mana di ujungnya biasanya ada satu stupa atau berapa. Pada dan stupa itu nanti untuk pradaksina di dalam ini dan sambil pradaksina. Dan kemudian yang disebut di Arto tadi tempat mengajarnya itu malah sebetulnya bukan hall, courtyard sebetulnya. Itu ada seperti lapangan apa? Courtyard itu apa ya? Halaman-halaman yang bertembok. Yang bertembok, temboknya tinggi-tinggi nih, yang 6 meter tinggi. Di situ itu ruang kuliahnya semua. Kuliah. Jadi kita bisa bayangkan semua pada duduk, pada debat, pada semua itu mengambil tempat di ruangan-ruangan yang terbuka di sini yang sampai sekarang yang Sudiarto katakan masih sebagai living tradition ini waktu Sudiarto ke Sera itu masih tetap dijalankan di situ, yaitu apa debatnya, acaranya semuanya diajarkan di lapangan yang terbuka begitu. Silakan.
Lalu ini kalau dilihat ini ya ini tempat, jadi di dalam ruang pasri itu tempat tidurnya ranjangnya para biku zaman dulu. Jadi memang pas untuk ukuran satu orang aja. Ya apa ukurannya itu 60 cm kali 2 meter. Ini penampakan gudang tempat penyimpanannya. Di zaman dulu itu udah tadi itu di atasnya itu mereka bisa buatnya itu sebagai bulat itu dinding penyimpanan itu. Dan itu nggak ada semennya yang di dalam dulu, tapi bisa dibuat ini seperti ini atas kan, ini seperti atas ini bulat itu, nah itu di sana bulat tapi batu bata semua, seperti nanti itu di sana saja.
Maaf, ini saya yang salah. Sebab saya tidak beritahu mereka, cuman tadi siang saya langsung minta tolong tolong diedit, terus nanti tolong diterangkan. Jadi kalau kelapakan sedikit ini mohon dimaklumin, saya yang salah. Oh, bisa bikin lebih cepat deh. Okay. I'm just joking.
Nah, di sudut ini yang dikatakan ya, ini di sudut ini sebenarnya rak-rak buku para biksu karena di sana benar-benar nalarnya itu apa belajar. Jadi itu dikatakan itu tempat mereka membaca buku dan sekitar scripture.
Ini karena waktu itu tidak ada urusan dengan IMB. Ini ada memang copper plate macam itu. Ini gambarnya gambar lain juga. Ini gambar stem aja gitu. Jadi di sana untuk apa istilahnya materainya waktu itu cap stempel.
Ini memang dari keluar. Memang karena nanti yang paling penting itu menghubung. Kita ada satu dari sebelumnya kita memang sebenarnya suatu saat kita akan menghadirkan kopi di Indonesia untuk mungkin ada kesempatannya yang masih kita lewatkan terus itu masih tugas kita terus.
Iya, saya tahu.
Jadi nama itu sebenarnya penghubung antara nama dengan kita di Sriwijaya itu tadi itu ada kopi. Misalnya itu justru menunjukkan bahwa hubungan monasteri itu dibangun oleh para putra dewa yang memang merupakan rahasia dari para Sriwijaya saat itu. Ini benang merah yang sangat jelas. Nah nanti benang merah berikutnya yang kita dapat, kenapa kita katakan bahwa Raja Jambi adalah sister university daripada Nalanda, berikutnya adalah salah satu tokoh yang memang memberikan tulisannya cukup jelas di sini. Nah, jadi ya, ngomong.
Iya. Nah ini kan tadi dia mau juga jelaskan selain tentang Nalanda itu selain Thank you. Jadi waktu itu benar-benar kelihatan begitu pentingnya sektor universiti yang ada di Muara Jambi ini. Sampai banyak biksu-biksu yang juga datang di sini belajar. Nah, setelah itu baru kenal dengan karena dikatakan untuk masuk ke Universitas Nalanda itu nggak mudah gitu, misalnya kalau tes 10 orang masuk mungkin 1 orang gitu. Nah supaya kita lebih bisa ngikutin tata caranya sama pelajaran itu, maka dibuat di Universitas Muara Jambi ini seperti framingnya gitu. Jadi kebanyakan datang ke sini belajar juga, tapi di situ guru-gurunya juga sudah luar biasa sekali gitu. Nah setelah itu baru mereka pergi ke ini ada buku Nan Hansi Kui ini Swatchman, ini juga sudah kita translate ke bahasa Indonesia waktu itu oleh tim penerjemah juga. Nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan bisa beli tahu kita. Oh. Nah, dan telah dipakai sebagai pedoman di beberapa universitas jurusan kardiologi. Dan waktu pada saat buku ini ditransfer ini kita bekerja sama dengan departemen pendidikan dan kebudayaan yang pada saat itu. Itu sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Nah ini penjelasan tentang Muara Jambi dan waktu kita juga ada beberapa kali ke Muara Jambi dengan teman-teman yang dari Jambi juga. Nah ini mungkin Jambi bisa bantu jelasin.
Ini salah satu di buku fiksinya yang diterjemahi sama tim penerjemah itu ada dijelaskan bahwa ada satu lokasi di Norwegia di mana pada bulan tertentu itu secara seperti yang diceritakan di sini cara lebih apa tanpa kalau berdiri itu kayak pelayanannya gitu.
Di tengah bulan 2 dan bulan 8.
Nah, jadi kemarin buku ini ada di tes sama Pak Jok ya. Pada saat itu di tes dan tidak ada kelihatan bayangan. Nah, gitu. Nah, ini bisa untuk memperkuat argumen yang itu ya. Pokoknya ini memperkuat pembahasannya itu ini. Gitu.
Yang jelas ini enggak di Photoshop kan?
Ini benar Nalanda, kalau kita lihat ini semua lokasi di Korea itu gitu. Semua. Ini cuma flat ya, di depan aja. Kayaknya pun hanya tanda inspirasi doang. Nah, satu kawasan gunung ini yang kurang berapa kilometer? Ya, nah, Aranda yang sangat mendunia itu yang hampir dikenal ya di Mona sampai sekarang sangat terpopuler sekali. Ternyata hanya segitunya di gunung kawasan ini. 1.100 ya.
Jadi nyambung sedikit latar belakang. Kalau kita bisa bayangkan ya, belum lama sebetulnya, beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya diajak oleh Herni dan beberapa teman-teman menjadi kawasan ini. Itu pada waktu kita jalan-jalan diterangkannya, mereka itu gak ngerti bangunan itu untuk apa. Sebutannya candi-candi di Morajan. Bahkan pernah diterangkan bahwa ini temboknya ini untuk pertahanan. Artinya supaya kalau ada perang, mereka sama sekali did not have a clue. Nggak ngerti ini untuk apa. Lalu berkat usaha banyak teman-teman ini, pelan-pelan kita menunjukkan, dan pada waktu itu kita menjadikan suatu komitmen sebagai umat Buddhis untuk melawan. Itu menunjukkan betapa besarnya, ini benar salah satu pemikirannya, menunjukkan betapa besarnya bangsa ini sebetulnya. Bangsa yang bisa menerima agama baru, yang kalau ganti agama tidak perlu harus ada bunuh-membunuh. Indonesia ini berkali-kali ganti agama, tidak pernah ada kegegeran yang luar biasa. Dan tidak perlu kalau ininya ganti agama yang anu diruntuhkan atau diserikat. Ini kasih contoh. Nah, kita-kita ini, apa grup ini sebagai bakti kita untuk ke negara ini mencoba memberi argumentasi yang cukup kuat dengan bukti-bukti bahwa yang ada di Muara Jambi itu universitas, yang ada di Muara Jambi itu mahavihara. Dunia nggak ngerti, pemerintah BP3 juga nggak ngerti itu apa, anu nggak ngerti itu karena usaha ini apa teman-teman ini yang akhirnya kulminasi dari apa puncak dari itunya, yaitu waktu Diarto akhirnya dengan guru besar dari UI, dua orang guru besar dari UI dan salah satu yang sekarang sudah jadi doktor juga lulusan UI, bersama-sama Diarto dan Joni waktu itu kenalanda nunjukin ini loh argumentasi kita. Nalanda ini seperti ini dulunya di Sera ini, apa lapangan yang bertembok ini gunanya ini untuk perdebatan, untuk ngajar, sampai sekarang masih digunakan seperti ini cara tidurnya dan sebagainya yang tadi diceritakan oleh Diarto. Berkat usaha-usaha teman-teman ini akhirnya sekarang pemerintah resmi mengakui, dan sekarang kalau kalian dengar semua cerita, mereka tahu bahwa di Muara Jambi ini dulu universitas, Monastic University, Mahavihara di sana. Bahkan sudah ada pakarnya dan bahkan tahu ceritanya. Jadi sedikit banyak kita ikut menyumbang, sumbangsih sebagai orang Buddhis untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini bangsa yang berbudaya, punya universitas sudah lama. Tidak perlu ditunjuk apa unggul-unggulkan mengenai kebudhisannya. Makanya dibantu juga dengan teman-teman yang dari Jambi waktu itu. Sana terutama Cici Herni yang hari ini nggak bisa ada di sini, tapi itu luar biasa sekali Herni usahanya, dan kita juga diundang ikut seminar oleh Persatuan Arkeolog Indonesia dan sebagainya. Akhirnya kita convince, kita berhasil meyakinkan mereka, menerangkan mereka ini semuanya apa tadi yang diomongkan oleh misalnya oleh Tony, mengatakan dalam buku itu tertulis di bulan 2 dan bulan 8 di tengah-tengah ini di daerah di mana izin ada ini tidak berbayang-bayang. Makanya dibuktikan ternyata benar di Muara Jambi pada saat itu di tengah bulan 2 dan di tengah bulan 8 ini benar-benar tidak berbayang-bayang karena dikatulistiwakan. Jadi persis udah. Jadi itu untuk membuktikan ini salah satu untuk izin. Izin juga mengatakan bahwa di sekitar situ itu beribu-ribu, menggunakan kata beribu-ribu biku yang belajar, yang sama persis pelajaran seperti di Nalanda, di suatu kotiat yang bertembok. Itu tembok yang 6 meter tingginya ini, lebarnya berapa itu? 1,5 meter. 1,5 meter kali 6 meter tinggi. Dan yang menarik di Nalanda, tidak sama dengan yang di Jawa. Semua, mahal, enggak semua, ada sebagian. Tapi 95% semua dari batu bata. Tidak ada candi di Jawa yang terbuat dari batu bata. Berarti lain kan? Nah, di Nalanda semua juga dari batu bata. Jadi apa korelasinya? Apalagi lalu yang disebut oleh Diarto bahwa ditemukan piagam seperti piringan yang terbuat dari koper. Koper itu apa? Tembaga. Koper tembaga di situ terukir prasasti sebetulnya. Nerangkan bahwa ini ada raja dari Sriwijaya namanya Balaputra Dewa. Menemukan apa bertemu dan berjanji dengan raja waktu itu yang dirian yang nama Dewa Pala Dewa ini, membangun suatu kampus atau suatu wihara di kompleks Mahawihara ini untuk mungkin untuk orang apa mahasiswa-mahasiswa atau biku-biku yang dari Indonesia. Nah, tentunya ada alasannya. Mungkin mereka enggak suka kari India atau apa, senangnya masih soto atau soto sekal. Jadi di sana apa khusus untuk Indonesia dan untuk itu untuk perawatannya dikatakan pajak dari desa-desa tertentu itu yang digunakan untuk merawat ini. Jadi sedikit banyak maksud saya tadi salah satu mengenai kalau kita mau membantah seperti segala macam itu buktikanlah bahwa negara ini negara yang penuh toleransi, negara yang sebetulnya beragam dari dulunya dan ada pergantian agama pun tidak perlu harus Buddhis atau apa, enggak perlu seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara membuktikan bahwa di sini juga dipentingkannya belajar. Jadi kita belajar di sana. Makanya tadi yang ini latar belakangnya aja. Silakan, dosen. Oh, kalau mengenai perbandingan dengan Borobudur ini yang segede itu, sebetulnya itu juga untuk saya sendiri. Saya ini terlalu Jawa sentris. Dulu kalau waktu dengar apa-apa saya pikir candi itu adanya cuma di Jawa aja. Apa-apa ada yang baru tahu kalau sampai di Muara Jambi lihat itu 100 kali lebih luas dari Borobudur dan apa efeknya itu mungkin beribu kali lebih berarti karena beribu itu maksudnya karena beribu-ribu biku-biku yang belajar di sana itu juga mendapatkan pendidikan dari Muara Jambi itu luar biasa sekali. Jadi negara ini memang luas. Jadi nggak perlu kan, memang kalau memangnya benar ini Buddhis, waktu itu saya masih ingat, ya kan, waktu kita sama-sama di apa seminar yang diselenggarakan oleh Persatuan Arkeologi Indonesia, sesudah ada seminar itu, dulunya ada apa 3 atau 4 pembicara kalau nggak salah, 3 pembicara gitu. Saya suruh bicara, saya enggak ngerti bicara apa, tapi suruh bicara pertama dulu. Saya mulai ngomong begini, omong-omong-omong seperti biasa. Saya bla 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 terus kan waktu ini sudah telat. Pembicara yang kedua malah mendekati, "Pak, enggak apa-apa, Pak, terusin, saya enggak jadi aja." Saya okay, kalau ngomong terus bla 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 bla. Mendekati waktu udah hampir habis lagi, pembicara ketiga juga, "Pak, terus aja, Pak." Sebab mereka merasa belum pernah dengar keterangan yang begitu masuk akal yang bisa diterapkan mengenai Muara Jambi. Jadi untuk pertama, ini pakar-pakar arkeolog di Indonesia terperangah semua mengenai ini. Lah terus kesimpulannya ditulis itu kita break, lalu beberapa di antara kita, salah satu saya ikut jadi sebagai pembicara, disimpulkan gitu. Dan kesimpulannya sampai sekarang ini masih tercatat ini. Dari dikatakan bahwa Muara Jambi ini adalah universitas atau tempat pembelajaran. Waktu itu saya jentul-jentul pakai menggunakan kata tempat pembelajaran di Indonesia yang tertua dan yang paling lama. Kemudian oleh bapak-bapak ini ditulis tempat pembelajaran Buddhis. Saya yang minta malah, Pak kalau bisa jangan pakai kata-kata Buddhis. Iya kan? Sebab toh sudah tahu kalau ini Buddhis. Pakai kata Buddhis itu malah mengutamakan bedanya dengan sekarang. Tapi kalau menggunakan hanya sebagai tempat pembelajaran, semua rakyat Indonesia bisa ikut bangga. Iya kan? Lah ini juga terbaik. Sekarang yang namanya Majapahit yang jelas Hindu itu pun dikatakan agamanya lain. Anyway, so ini sedikit komersial mengenai. Jadi sebetulnya apa ini luar biasa sekali dipandang dari segi. Jadi kita meskipun jadi orang apa pengikut Buddha Dharma, orang Buddhis, saya kira dalam segala aspek sebisa-bisanya berkontribusi sebenarnya, tidak hanya dengan ini dan tidak cuma hanya kirim cinta kasih sebenarnya, tapi juga dalam tindakan sehari. Makanya tadi bilang kalau dalam taraf RT RW sebisanya dalam taraf RT RW. Ternyata kalau orang Buddhis ini giat-giat ya, kalau iuran bayarnya pas malah tambah atau apa ya, pokoknya apa kamu sebisanya untuk lihatkan supaya tidak perlu pakai violence, tidak perlu pakai ini juga membuktikan maksud saya. Oke, okay, next.
Nah, dulu kita bicara soal Borobudur ya, waktu sudah mengenai warga dan warga. Tentunya kita apa bertanya-tanya Borobudur suatu makanannya yang begitu wah ya. Nah, tentu secara logika ya bisa terlibat pikiran. Dari mana hasil karya ini bisa jadi gitu loh, kalau dia didukung oleh suatu tempat pembelajaran atau suatu budaya yang mendukung. Nah, jadi kalau kita ambil keterkaitannya, ya agar bisa dikait satu fenomena bahwasanya jadinya mata karya Borobudur ini tidak terlepas dari pembelajaran di modern ini. Ya, bisa dikatakan juga. Oke, mungkin ya dari ini lokasi Borobudur ya ini karena menurut power menurut dari versi Rus ya setelah sekian sampai sekarang ya merasa masih power menurut Borobudur ya prosesnya.
Tapi ini katanya Candi Mendut shifted di tengah, harusnya sebelah kanan nih. Enggak apa teksnya mungkin shifted tanpa sengaja. Tetap satu garis. Borobudur, Candi Pawon di tengah, yang akhir garis itu Candi Mendutnya.
Ini tulisannya apa?
Tulisannya apa? Move unintentionally pada waktu diedit. Ini sebentar juga apa background information. Setelah jaya Borobudur, lama-lama Borobudur ini tentunya berubah. Tapi berubahnya drastis. Pada suatu ketika dalam catatan sejarah ini Borobudur tidak tercatat sama sekali, hilang sama sekali. Dan bangunannya hilang juga. Enggak kelihatan. Banyak teori, salah satu teorinya di kurang lebih di abad ke-10-an atau apa 10, 11 atau mungkin lebih dari itu ada apa letusan gunung berapi yang hampir sama kapasitasnya dengan Krakatau misalnya. Jadi itu bikin apa begitu merusaknya di sekitar itu. Tidak sebanding dengan letusan Merapi atau rupa-rupanya jauh lebih besar. Saat itu pusat kerajaan yang ada di Jawa, pusatnya di Jawa Tengah. Tapi karena letusan gunung Merapi ini yang itu mengubur Borobudur ini. Borobudur ini runtuh dan tertutup oleh timbunan ini nanti untuk beratus tahun. Juga karena ada letusan gunung Merapi ini, pusat pemerintahan kerajaan pada waktu itu yang dari Jawa Tengah mulai dipindah ke Jawa Timur. Ini yang ada Pak Patih Gads, Amada, segala macam ini. Ini mulai berjalan ke Jawa Timur. Makanya sampai sekarang masih diperdebatkan. Persisnya tak kapan, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas untuk berapa ratus tahun Borobudur ini nggak kelihatan. Tertimbun semak-semak begini, batunya mungkin juga dibuat apa ompa, dibuat bangun rumah di sekitar situ dan apapun, betul-betul nggak kelihatan. Sampai ceritanya saat itu malah yang mulai itu apa seorang Raffles, zaman Raffles mulai dengar bahwa ada desas-desus di daerah situ, ada peninggalan-peninggalan. Nah, para apa penguasa-penguasa ini paling senang dengar ada semacam itu kan, mengambil sebagai artifak segala macam. Bahkan ini tercatat juga pada suatu saat Borobudur ini poin-poinnya, tinggalan-tinggalannya malah direklamakan, dijual. Pernah ada satu transaksi raja dari Thailand yang datang dikatakan membawa berapa 3 gerbong apa ukiran-ukiran dari Borobudur yang dibawa ke sana. Nah, ini tapi makanya untungnya Borobudur seperti kita yang kita lihat di sini ini berkat usaha ratusan ribuan orang dan berkat usaha para si Ayo mengatakan karma baik kita nih. Apa artinya mulai dipugar, kemudian dipugar itu hanya untuk supaya tahu dulu, terus kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Saya silakan. Jadi ini latar belakang ceritanya. Jadi kamu bayangkan sebelum di waktu Raffles kesini, kalau kamu jalan-jalan di sana yang kelihatan hanya semak belukar, pohon-pohon kelapa, seperti yang di Muara Jambi sekarang. Di Muara Jambi di sana itu kelihatannya hanya pohon-pohon durian, pohon-pohon apa. Untung kalau durian, kalau di Borobudur mungkin pohon pete. Tapi pohon pete oke juga, lipat ya. Masih perlu kan ya. Oke. So seperti itu. Jadi kamu jangan bayangkan Borobudur selalu seperti itu. Untuk ratusan tahun Borobudur itu tertimbun hanya seperti timbunan-timbunan saja, penuh semak belukar. Kemudian Pak Teo mulai.
Di awal pembukaan pertama itu fokusnya adalah di paling atas ya, jadi di stupa-stupa paling atas yang ditanya itu sudah pikir tidak jelas bentuknya, dan pada pembukaan pertama itu di tingkat-tingkat paling atasnya. Kemudian setelah pembukaan ini masih kondisi awal-awal
pembukaan, nah,
ini
diingat begini. Saya sekalian numpang coba kembali ke slide sebelum itu. Yang ada diagramnya ini, ada potongan, gambar potongan. Agak awal. Nah, ini sebentar ya. Saya numpang pakai gambar ini sebab ini nanti ada relevansinya pada waktu kita membicarakan Borobudurnya ini sendiri. Ini karena dua mungkin juga saya sambil jalan ya. Nah, pada waktu dipugar Borobudur ini diceritakan seakan-akan pada waktu itu dibayangkan sudah ada undukan bukitnya lalu baru dilapisin oleh batu-batu. It's not true. It's not true. Yang ada di sana memang di ujung bukit. Tapi Borobudur itu isinya tanahnya itu fil. Fil apa ya? Diuruk. Jadi dibangun di luarnya, sambil luarnya dibangun diuruk. Urukannya itu ribuan ton, apa kubik meter. Ini kalau kalian lihat Borobudur ini yang coklat yang di bawah yang C, yang di sana urusan C, ini natural ground. Mulainya seperti itu. Lalu atasnya yang B ini di sini, ini permukaan yang mereka tanya, cuman ini semuanya di sini ini tanah urukan. Ini loh semua yang dibangun Borobudur. Jadi kalau dulu saya diterangkan Borobudur itu dibangun seakan-akan di atas bukit lalu dipotong tinggal dipasang-pasangin batu, it's not true. Sebetulnya it's quite the opposite. Dibangun bawahnya, dibangun dulu isinya yang C ini yang seperti gunung-gunung, terus dipilih di sana, dibangun apa batu-batunya, baru kemudian sambil dibangun itu diuruk di dalamnya. Nah, lalu tanya gini, nanti saya kembalikan ke Doni untuk menanggap. Kita lihat ini di sini, kamu lihat ada yang merah ini kan di kanan kiri, right? Nah, Borobudur ini apa original desainnya tanpa yang merah ini. Yang merah ini tambahan. Jadi Borobudur dulu original desainnya ini hanya yang putih ini. Di sini. Di sini ini nanti kelilingnya ada 160 panel penuh ukiran-ukiran terus. Nanti ada ukiran-ukirannya semua yang kita bicarakan pada waktu itu. Jadi original. Lalu ada merahnya, ini ditambahi. Ternyata, nah ini pun juga banyak teorinya yang saling berlawanan. Dikatakan misalnya yang terakhir oleh pakar dari Thailand yang kerja di Universitas Leiden mengatakan itu ditutup karena ukiran-ukiran di Borobudur itu yang di bawah itu agak seksi. Sebetulnya not at all sexy. Kalau kita-kita yang pernah ke temple, Indian temple atau ke India, nggak ada bandingannya. Ini apa, cuman dikatakan juga ukiran-ukiran di bawah itu menunjukkan sesuatu yang mengerikan mengenai neraka, mengenai segala macam. Itu yang nantinya ada, nanti ada tujuannya. Tapi itu doesn't make sense. Kamu bisa lihat sendiri kira-kira pada waktu dibangun di sini dan pada waktu itu, sebab Johnny waktu itu belum ada kan, jadi nggak ada alat berat, nggak ada apa ya, Jon. Semuanya masih pakai, nggak ada bego, nggak ada apa. Mungkin pada waktu apa istilahnya apa tuh, diperkeras apa? Bukan dicor apa? Kalau kamu muruk itu padatkan, dipadatkan. Untuk dipadatkan lama-lama. Dan Borobudur itu capek juga. Mereka sudah dipikirkan untuk mengenai drainasi dan sebagainya. Tapi waktu itu belum begitu jalan. Jadi rupa-rupanya pada waktu didesain sebagian, dan desainnya ini amazing. Jadi lapisan per lapisan ini sambil dipasang, sambil didatah di tempat. Kok bisa tahu? Nah, di sana ternyata di yang paling bawah ini dari 160 ini ada beberapa yang belum selesai. Ada beberapa tatanya yang belum selesai. Ada yang sudah ada tulisannya, ini nanti untuk apa sudah ada tulisannya. Tapi karena waktu itu tidak ada Supido, tidak ada marker, tidak ada jet, tulisannya dalam bentuk ditata. Ini nanti adegannya adegan ini dari sutra ini. Gitu. Right? Di yang paling bawah ini. Nah, mengapa kok ada yang belum selesai? Ini profesor yang barusan berapa tahun yang lalu dikatakan dari Universitas Leiden ini mengatakan ini ditutup karena unfortunately beliau ini dari Theravada tradition mengatakan bahwa di Mahayana ini apa menganggap ini kurang sesuai, atau bahkan beliau itu berpostulasi mempunyai teori bahwa di tengah-tengah pembangunan Borobudur ini ada pergantian apa penguasa. But that's not really necessary. pada, ternyata yang malah masuk akal pada waktu mereka mulai natah di bawah ini, ternyata urukannya, padatannya ini kurang padat. Dan kamu bayangkan, sebelum ini jadi, ini kalau ini dibangun sekian gitu ya, misalnya sudah dibangun sekian, ini bentuknya apa di sini? Seperti empang besar kan? Seperti empang besar kan? Dan isinya kamu isi tanah yang belum padat. Kalau di Indonesia, kalau hujan-hujan beneran loh, ya seperti tadi itu. Lalu kira-kira airnya mau kemana? Kalau susah, ini kamu bayangkan, kalau ini betul-betul jadi itu basah, yang terjadi ininya mulai geser, mulai tekanan begini. Lah, lalu di sana harus diputuskan nih. Ini harus diputuskan secara teknis, gimana caranya menghentikan supaya ini nggak jebol karena air. Tapi juga secara tujuannya, secara tujuannya ini kan untuk masang suta-suta ini. Ini gimana? Ini belum selesai padahal kuliah. Tapi memang sudah karena emergency, lalu diputuskan, oke, kita tutup pasang. Ini 7 meter kali 3 meter, tinggi sekali dan banyak batu-batu. Jadi istilahnya diganjal dari luar supaya lebih kuat kan. Tapi kan berarti juga pekerjaan yang di bawah ini harus diselesaikan waktu itu karena diganjal kan. Tapi lalu gimana nanti kan enggak lengkap. Jawabannya nanti juga bisa terangkan. Ternyata mereka juga diputuskan doesn't matter, yang bawah yang tadi saya katakan dibagi 3 orang, Tripurusa, right? Adama Purusa, Madhyama Purusa, Utama Purusa, yang nanti betul-betul manusia-manusia yang ingin mencapai potensi tertinggi, ini yang diutamakan. Jadi kebetulan dalam tanda petik, ukiran-ukiran yang di bawah itu nanti mungkin ya nanti besok saya terangkan bahwa ternyata yang ukuran di bawah ini menerangkan keberadaan kita sebagai Adama Purusa dan Madhyama Purusa yang hanya ingin untuk mencapai nirwana. Makanya mereka juga enggak keberatan. Enggak apa-apa dah, ini di bawah ditutup toh. Yang penting yang atas-atasnya. Makanya lalu ditutup dengan yang merahnya ini. Kamu bisa lihat sendiri kenapa dengan tanpa ditutup dengan merah ini jebol Borobudur. Tapi dengan ditutup dengan merahnya ini akhirnya bisa. Lah kok tahu? Lah taunya nanti, sebab kamu bayangkan sekali lagi. Ini kan setelah dijari. Ini pada waktu kena apa letusan, ininya runtuh kan? Ininya runtuh. Tapi ini semuanya ketutup loh nih. Apa betul-betul tertimbun semua? Apa all this thing tanahnya mulai tertimbun seperti begini? Jadi mereka galinya, apa memugarnya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya kepinginnya kita semua juga harus appreciate, menghargai apa yang terjadi. Oke, ini latar belakang sedikit, Tony, please carry on. Seperti ini bentuknya. Kamu bisa bayangkan dan pada waktu itu semua terperangah, semakin dipuji, lho kok ada patung. Gitu. Nah, wah, waktu itu orang-orang barat lihat begini kan ngiler semua kan. Wah, ini bagus nanti di taman saya atau untuk masa ini dan sebagainya. Tanpa mikir bahwa anyway, so coba itu seperti ini. Kamu mau pukar, nggak ada gambarnya, nggak ada apa. Harus kamu bayangkan seperti apa tuh ini dulu. Jadi nggak mudah loh pukar ini. Apalagi belum ada alat berat waktu itu John, ya kan? Apa mulai bangunnya. Terus setelah di keduk mulai nampak gitu. Cuma yang diutamakan yang di atasnya. Saya kalau lihat begini bergidik, itu artinya luar biasa sekali loh. Untuk muka pertama kalinya pun luar biasa sekali kan. Jadi kamu bisa bayangkan kan ya, ini temboknya dibangun, diisi begini, kena air, kan lalu jadi seperti empang kan. makanya mulai loh, mulai melor. Tapi pemugaran pertama ini sudah luar biasa, pemugaran kedua lebih luar biasa lagi. Karena diputuskan, kalau dulu ya hanya atasnya ditata lagi supaya bisa lebih dilihat, tapi ternyata bawahnya miring-miring semua kan. Waktu itu oke, okay. Terus pemugaran kedua ini yang mulai diceritakan. Jadi di sini semuanya diambil semua. Batu-batu copot semua, kemudian dipasang kembali satu persatu. Kamu bayangkan? Nah, ini pada waktu dipasang satu persatu, itu pun. Tapi waktu itu sudah ada krain, sudah ada apa, dan bantu juga.
Nah, ini dia proses kerjanya itu dicor, kemudian dikasih kontur-kontur yang akhir-akhir baru dikasih kembali semua.
Ada fotonya kan, yang tembok miring terus airnya keluar ini. Kamu bayangkan ini tuh. Kalau kita ke Borobudur, sampai sekarang masih kita bisa lihat batu yang asli, itu ada yang ukirannya. Kalau memang diganti dengan batu baru, batu barunya ini sengaja tidak diukir. Jadi kamu bisa lihat mana yang baru, mana yang original. Nah, ada tipe. Kalian berapa kali ya ke Borobudur untuk mendokumentasinya? Cuma dua kali. Saya kira kok lebih. Nginep di sana lama juga ya. Seminggu. Jadi mereka itu juga ke teman-temannya juga ke Borobudur di sana mendokumentasikan salah satu proyek yang ambisius ini. Setiap ukiran sekarang mereka teman-teman ini sudah punya fotonya, nanti akan di bikin seperti buku nerangkan untuk semuanya ini apa aja semuanya. Jadi mudah-mudahan jauh bisa lebih berguna buat turis-turis maupun yang internasional maupun yang domestik. Kalau sekarang nggak boleh ya John, begini kurang safety-nya kurang nggak ya John? Luar biasa improvisasi. Nah, jadi apa? Apa ini secara diagramatis Borobudur ini kalau biasanya di Borobudur ini diterangkan terdiri dari tiga bagian. Right? Yang paling bawah dikatakan Kama Dhatu. Yang di tengah-tengah itu disebut Rupa Dhatu karena ada ukir-ukirannya. Yang paling atas Arupa Dhatu. Lalu ini bertahun-tahun sampai sekarang. So, ini masih tetap kalau kalian buka di Wikipedia, ini ceritanya seperti itu. Nah itu sebetulnya tugasnya ke kita-kita ini. Untuk menunjukkan bahwa it's not correct. Pembagiannya tidak seperti itu sama sekali. Sebab kalau dipikir orang ke Arupa Dhatu juga percuma. Karena tujuannya di sana. Banyaklah hal-hal semacam ini. Misalnya ada cerita, nanti di tengah-tengah itu ada cerita yang namanya Lalita Vistara. Itu diceritakan itu sebagai terjemahnya dari Lalita Vistara, The Life Story of Buddha. Waktu Buddha sebelum lahir sampai akhirnya Buddha mencapai pengukuhan sampai begini, lalu diceritakan terjemahnya sebagai begitu. Tapi Lalita Vistara, Vistara ini vast, luas sekali. Lalita ini jogetan, kiprah. Jadi sebetulnya Lalita Vistara ini sutra yang menerangkan kiprah terakhir Bodhisatwa pada waktu turun ke Jambudvipa ini seperti apa. Makanya diterangkan waktu di Tusita beliau memberi meneruskan menunjuk pengganti beliau yaitu Maitreya, di sana ukirannya ada. Kemudian terus sampai akhirnya dilahirkan dari ibunya Maya, dan yang pandangan yang terakhir malah pada waktu Dhammacakka Pavattana, pada waktu pemutaran roda dhamma pertama finish. Nah ini pun juga lalu jadi polemik. Orang mengatakan, wah ini ceritanya kok gak lengkap, apa ceritanya Buddha gak lengkap padahal itu. Tapi semua di sini ini masuk akal hanya kalau kita bisa mengerti semua keseluruhan. Jadi ini salah satu yang kita pikir jauh lebih masuk akal terangnya. Jadi yang terangkan yang di paling bawah itu menerangkan mengenai samsara, yaitu tetap tadi dua macam tadi, yaitu Atama Purusha dan Madhyama Purusha yang paling bawah. Mulai dari situ sampai ke atas ini yang disebut Utama Purusha, untuk mereka-mereka atau kita-kita yang sudah tahu untuk mengembangkan mencapai potensi kita yang tertinggi, yaitu dicapainya menjadi Buddha. Menjadi Buddha itu tidak lalu tahu tiba-tiba telingamu memanjang, apa kepalamu muncul gini, tapi betul-betul bisa tergugah untuk selamanya. So tadi yang kita ngomongkan mengenai bodhisattva ini mulai lainnya di sini. Nah ini mulai diterangkan bodhisattva carya, ini cara-cara bodhisattva nanti sampai, makanya diterangkan pakai jataka misalnya. Nah ini kalau saya pada waktu ngomong ini saya masih ingat pertama kali ngomong ini malah di Medan tuh, itu diprotes orang saya, karena saya mengatakan bahwa nyatanya jataka itu sebelum menjadi cerita Buddhis sudah ada cerita-cerita semacam ini. Tapi digunakan oleh orang Buddhis mengatakan bahwa ini dulunya Buddha ini. Apa misalnya ada cerita mengenai kelinci, mengenai cerita mengenai kera dan sebagainya. Nah, itu orang Buddhisnya juga apa tersinggung. Dianggap tidak menghargai. Tapi maksud saya begini loh. Jadi agama Buddhis pun itu menggunakan upaya kausalia ini luar biasa sekali. Mereka menggunakan cerita-cerita yang ada, tapi diberi penjelasan supaya bisa berguna, karena tujuannya untuk menimbulkan rasa senang. Makanya dibedakan dengan, jadi tujuan dari potensi yang ingin dicapai tertinggi di sini bukan nirwana. Nirwana itu hanya taraf pertama ini, lapisan. Yang dicapai ini yang disebut Anuttara Samyaksam Bodhi. Bodhi ini apa? Penggugahan. Anuttara tidak ada di utaranya. Anuttara tidak ada yang lebih tinggi. Samyak sam itu yang tidak ada yang sama. Sam itu yang perfect. Jadi apa? Penggugahan yang tertinggi dan yang sempurna, anuttara samyak sambodhi. Mengapa kok semacam itu? Ini untuk membuktikan bahwa Candi Borobudur itu bukan tantra, hanya Mahayana, tapi mempunyai proto tantra. Nanti fungsi-fungsi di sini digunakan, misalnya mudra-mudra, lima dhyani buddha, itu seperti yang kita bicarakan di pelabar yang lalu, itu jelas bukan tantra. Kalau tantra tujuannya sudah bukan anuttara samyak sambodhi, tujuannya istilahnya lain, tujuannya sama cuma istilahnya lain aja. So this is what happened. Makanya seluasnya, dan yang menarik dan yang tidak dipugar, di samping ini pun ditemukan, katanya paling sedikit panjangnya 50 meter itu di ke bagian utara, bagian selatan. Jadi dulu di sekeliling sini ada monasterinya, ada wiharanya. Betulnya ditemukan juga beberapa artefak-artefak, tapi diputuskan karena keterbatasan uang dan waktu itu mereka yang tertarik hanya candinya, ini malah dibuldozer. Sebetulnya ada bukti-bukti artefaknya bahwa di sekitar situ dulu ada monasterinya, ada wiharanya yang jelas besar. Karena begini, jadi kalau kita bayangkan di kawasan Borobudur, Borobudur itu nggak berdiri sendiri. Borobudur itu istilahnya seperti cetia dari kawasan monasteri. Cuma cetianya tidak di dalam, tapi cetianya di luar. Cetianya, ingat tadi kalau di dalam setiap monasteri selalu ada cetia, ada stupa untuk pradaksina. This is it. Ini yang ada di sini. Jadi kamu bayangkan di sekitar situ itu ada wihara, entah beratus, entah beribu bikunya, tapi jelas ada di sana, dan ini cetanya. Kenapa kok dibuat di luar? Sekarang apa waktunya lain. Kalau dulu pada waktu bangun seperti di Ajanta atau di apa itu, cetanya selalu di dalam karena itu hanya untuk para sangga. Tapi ini yang dituju untuk umum. Tujuan mereka supaya begitu banyak orang-orang yang hanya dengan melihat, hanya dengan pradaksina, bisa membuat mempunyai good impression, istilahnya karmic seed atau wasana, itu yang nanti matang istilahnya sebagai karma, karena berbuat menjalankan pradaksina di sini supaya nanti bisa mencapai pencerahan sempurna. Jadi tujuannya sebetulnya luar biasa sekali, untuk mempermudah rakyat jelata untuk supaya dengan mudahnya mendapat kesempatan berbuat karma yang baik dengan pradaksina di sini sambil diterangkan mengenai apa yang ada di sana. Amazing. Fungsinya hampir sama seperti kaca-kaca patri di katedral-katedral. Ya, itu juga fungsinya, karena pengikut waktu itu di Kristiani nggak bisa baca, harus pakai gambaran-gambaran. Cuma yang di sini it's not like that. Sebab yang ditulis di sini, ini kalau yang di atas Gandavyuha itu kalau nggak ngerti mengenai sunyata, nggak ngerti mengenai, sama sekali nggak akan bisa menangkap ini. Tapi nggak menangkap pun nggak apa-apa, asal mereka jalan di sana. Dan yang menarik, di samping ditemukannya begitu banyak bukti-bukti bahwa di situ itu dulu ada wiharanya, juga ditemukan stupika-stupika kecil-kecil begini, seperti dari tanah liat sebetulnya, berbentuk seperti stupa begini. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ke Tibet ya, Lama Atisha, di Gumbayan Lama Atisha itu, ini stupika ini caca, ya, cacanya ini bentuknya betul-betul seperti Borobudur, malah bentuknya seperti Borobudur. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya di sini juga praktis sekali. Tidak cuma hanya souvenir yang dibawa pulang orang-orang yang mengunjungi Borobudur. Ternyata pada waktu ini dikeduk, ditemukan ribuan stupika di suatu tempat. Lalu dibayangkan mesti ini tempat pembuatan stupika-stupika. Tapi stupika ini nggak perlu pembuatannya di suatu tempat, kan? Karena kita pun seperti di waktu pelabur yang lalu saya tunjukkan kan, di jalan-jalan, tepi jalan orang buat stupika sekarang di Bhutan misalnya. Stupika ini intinya untuk seperti souvenir, tapi souvenirnya itu nanti ditaruhkan di jalan-jalan malah, di tempat mana-mana. Intinya supaya kalau ada angin atau orang lihat ini, karena stupika ini dibuat dengan harapan, sebagai simbol dengan harapan, dengan doa-doa, supaya semuanya yang nanti lihat ini ataupun kena angin yang sudah lewat di stupa ini, supaya juga diberkati dan menanam karma untuk bisa menjadi lebih baik. Nah ini biasanya dibuat untuk memory of the deceased. Misalnya kalau ada yang sudah meninggal, lalu mereka mungkin kesini dan seterusnya. Jadi Borobudur ini betul-betul a living tradition. Tidak dibuat hanya untuk pameran. Saya kira kok betul-betul untuk high productivity waktu itu. Luar biasa kan ya. Nah Borobudur yang kita lihat di sini itu berkat pemugaran yang seperti itu. Luar biasa kalau kita pikirkan dari runtuhan-runtuhan itu bisa jadi seperti itu. Oke. Tapi kita katanya ini stupika. Apa kabar stupika-stupika yang ditemukan di Borobudur? Ini di Bhutan. Jadi itu masih living tradition di sana. Nah ini berikutnya ini Fiona yang mau komentar ini.
Ya ini juga terbentuk seperti Borobudur yang
terpusat. Jadi ternyata saya bantu sedikit Fiona. Stupa ini dalam tradisi Buddha Dharma. Ini sebagai representasi dari the mind, awakened mind. Ya, itu sebagai representasi dari hati dan pikiran yang terbuka. Makanya sesuatu dibayangkan seperti stupa itu hanya representasi. Jadi begitu lihat stupa, kita ingat bahwa tujuan kita ini supaya kita mempunyai hati yang terbuka, mempunyai pikiran yang terbuka. Makanya bentuk stupa sebagai monumen Buddhis ini unik, dari dulu selalu konsistennya seperti itu. Dan Borobudur itu juga satu stupa sebetulnya bentuk, meskipun terdiri juga banyak stupa-stupa. Ini hanya beberapa bentuk dari stupa-stupa yang ada. Yang pertama tadi namanya Pak Damek kan? Kamu sebelum ini kan? Ya, sesudah ini. Iya, ini stupa Damek. Ini dikatakan ini juga tempat ini di Sarana. Jadi ini tempat pemutaran roda Dharma pertama. Ini di sini, makanya dibangun stupa seperti yang Damek stupa ini. Kemudian juga banyak kan bentuknya yang di Jiri. Di India. Ini jadi Borobudur itu punya style sendiri, meskipun di sana juga memang banyak monumen-monumen yang punya ukiran-ukiran semacam ini di India, tapi tidak selengkap maupun tidak sesempurna yang ada di Borobudur, karena Borobudur itu punya. Karena memang di cuman kalau kamu lihat yang di sebelah kanan ini seperti orang-orang Yunani kan pakaiannya. Sebelah kiri, yang sebelah kiri. Tapi ini memang ukiran mengenai apa awadanan. Nanti terlalu lama, tapi kalian tahu bahwa Buddhis pun dulu permulaan. Nah ini yang menarik ini. Kesariya stupa. Jadi dibayangkan, kalau kita bayangkan ya, nanti Fiona yang komentar saya bantu sedikit aja. Bentuk stupanya sendiri, ide bentuk stupa itu sebetulnya tidak sesuatu ide yang baru. Jadi pada waktu raja apa dari Shalendra ini memutuskan untuk membangun stupa, is not something new. Bahkan dikatakan bentuknya pun juga mungkin tidak harus bentuk sesuatu yang lain. Dan yang menarik, Kesariya stupa ini dibangun beberapa abad sebelum Borobudur. Bentuk dan fungsinya hampir sama. Coba kamu lihat. Ini di dekat Bodh Gaya, Kesariya stupa ini. Tapi itu katanya sama seperti ini. Menurut saya enggak sama ya. Kenapa? Iya, ini saya cuma dengan segala rendah hati dipasang bersama-sama. Jadi orang kalau ngomongkan ah Borobudur sama dengan Kesariya, ya sama dah. Kalau dilihat gini, kalau yang bilang sama nanti saya pinjamin kacamata. Bentuknya sama seperti apa? Anunya sama. Ini sudah mulai ada kebanggaan yang merembet di sini. Apa? Cuman karena tidak ada gejolak mungkin bukan kilesa. Tapi bentuknya hampir sama memang dari keseluruhan. Ukirannya ya boleh dikatakan sama. Kenapa? Sudah. No, it's just different quality, different class. So, as you say that, nanti di delete. Di sana mudranya satu, kita pakai mudra baik. Tujuannya lain. Oke. Okay. Jadi pas nih jam 9. We will finish. Coba kalian bertiga simpulkan omongannya apa. Nanti selebihnya besok mulai dengan apa? Karena
biar. Nah, setelah kita beberapa kali ke Muara Jambi dan kemudian ke Manado juga, terus ke Borobudur juga, terus dan tahun lalu waktu Om sampaikan hal ini, di hati itu memang ada rasa apa ya? Rasa kayak benar-benar eksklusif gitu. Dan seperti yang tadi pagi Om sampaikan itu, hidup itu apa? Dipikirkan gitu loh. Jadi dipikirkan itu malah lebih membantu gitu. Dan ternyata peninggalan-peninggalan ini pun dulu kan sebelum belajar melihatnya hanya semata-mata seperti peninggalan arkeologi. Dari dulu itu pun hidup itu selalu dipikirkan supaya seperti apa tiga kapasitas yang tadi berusaha itu. Gitu. Nah semakin lama itu kita jadi semakin tahu ternyata hidup ini itu bukan hanya di kapasitas spiritualnya atau di kapasitas mana, tapi ternyata kita bisa juga mencapai kapasitas yang seperti yang mau berusaha.
Yang menarik nanti dari Borobudur ini justru di sini kita tahu bahwa dengan hanya melihat dan dengan kita mencoba untuk beradaptasinya, kita mendapatkan suatu pesan bahwa pelajaran yang kita dapat selama ini memungkinkan untuk kita praktekkan dan bahkan untuk mencapai potensi tertinggi kita. Dan sebagai tambahan bahwa ini semua yang terkabar kita mendapatkan teksnya dan kita sudah coba menerjemahkannya, dan kita juga melihat dari kegaluhan kita bukan hanya dari sumber bahasa Inggris tapi kita mencoba juga dari Chinese teksnya, dan mandari kita coba menerjemahkan juga ke Indonesianya semampu-mampu kami. Kebetulan ada dapat satu kenalan saya yang ngerti sedikit
banyak Kuno. Banyak ngertinya. Sisanya ngertinya banyak. Bukan cuma sedikit. Ya.
Nah, jadi paling menarik teks yang dibawa yang kamu dibaca ini kebetulan sekali memang bukan dari Palestina. Kita mendapatkannya justru lengkapnya justru dari Mandarin, dari Chinese text yang hampir sama. Kalau kita nanti padankan clip by clip, nah ini luar biasa. Jadi kebetulan kalau kita cari di Palestina memang agak nyambung, karena kan kita juga punya Palestina dari Surakarta sama Surakarta agak memang tak sama, tapi pasnya kita ketemu dari Jadi makin dibaca ini benar-benar memberikan suatu inspirasi yang besar bahwa ya sangat memberikan inspirasi.
Very very true.
Nanti kalau kebetulan waktu saya sampaikan sebelum nanti yang di open November ya, yang
November.
Saya sudah sampaikan ke panitia yang Borobudur itu,
nanti
mereka memang akan buat sesi ke kita. Dan kebetulan mungkin dalam setahun teman-teman nanti ada yang ikut, saya juga belum ngomong ke panitia, kita akan coba melakukan, dan mereka juga ada request sih, kalau bisa setelah seminar, setelah seminarnya itu besok paginya mungkin dari pagi-pagi subuh kita mulai mencoba menjalani apa Borobudur itu sih. Panitianya akan minta apa dan sebagainya.
Oke. Bukan yang menerjemahkan omongannya Tiarto ini kan deep, very deep, right? Nggak, ini yang gini. Apa yang dikatakan Tiarto ini, ternyata oleh teman-teman ini, Borobudur ini dianalisa beribu-ribu aspek. Saya tidak membesar-besarkan kalau mengomongkan beribu-ribu aspek, karena makalah-makalah mengenai Borobudur ini banyak sekali. Tapi hanya satu aspek ke aspek lain terpenggal-penggal. Teorinya mengenai Borobudur ini mulai dari Pak Theo van Herp sampai sekarang ini teorinya banyak sekali yang dibicarakan. Nah, untuk pertama kali kita ini ingin mencoba mencari kira-kira sutra apa yang digunakan untuk ukiran-ukiran itu. Nah, tadi Diarto mengatakan misalnya kita ambil mengenai yang Gandavyuha. Gandavyuha itu tentunya sutra-sutra ini mulainya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Tapi kita cuma bisa membandingkan dengan apa yang sampai sekarang bisa kita temukan. Ya, yang ditemukan memang ada bahasa Sanskerta, tapi juga ada bahasa Mandarinnya juga ada. Terutama yang paling bawah, yang namanya Kama Wibangga ini, yang disebut dulu Kama Datu. It's a wrong thing. Mereka nganggap dengarnya sama kan ya, Kama Datu dan Karma Wibangga. Kedengarannya yang bersama kan. Lalu oleh orang-orang ini dianggap yang bawah namanya Kama Datu ini membicarakan mengenai karma. Padahal Kama bukan karma. Ini Kama Datu ini, Kama itu artinya desire. Apa? You desire. Apa? Keinginan. Makanya Kama Datu itu datu atau kehidupan di mana kita masih tetap dijajah oleh keinginan-keinginan. Atau ciri-ciri utama keberadaan Kama Datu ini, keinginan ini masih menonjol sekali. Tadi yang saya katakan 75% sales, 75% off, gini-gini ingin sepatu hijau, misalnya seperti itu. Dan Kama Datu. Kemudian yang disebutkan Rupa Datu itu keberadaan di mana kita sudah tidak lagi menggunakan apa rupa semacam ini. Nah, ini bisa dicapai dengan jhana misalnya. Jhana pertama, jhana kedua. Kemudian ada yang namanya arupa datu. Di mana ini nanti jhana ketiga, jhana keempat ini apalagi kok ini badan. Jadi badan ini ditinggal, tapi yang ada hanya kesadaran ini, dan kesadaran ini malah sudah mendekati antara perception and non-perception. Malah hanya ada aja. Jadi rasanya nyaman sekali nanti kalau sudah di sana. Tapi percuma, sesudah di sana pun harus turun lagi, harus tetap mengadili. Makanya tidak pernah jadi tujuan. Misalnya ini. Nah, yang di bawah yang namanya apa disebut karma datu ternyata bukan kan? Ini ternyata disebut karma wibangga. Wibangga ini explanation atau commentary. Teks yang digunakan di sini ini tentunya dulu Sanskerta. Tapi yang teks yang di sini ini yang jelas kalau yang Pali teks mengenai karma wibangga ini yang mengenai karma ini Cula Kama Wibangga Sutta dan Maha Kama Wibangga Sutta ini enggak pas sama yang di Borobudur. Makanya scholar-scholar yang dari Theravada selalu mengatakan ini bukan dari sutra. Karena di sutranya tidak ada seperti ini. Tapi jelas dari sutra. Karena Theo van Erp dan seorang Prancis, seorang arkeolog juga yang menemukan ada teks yang ditemukan di Nepal malah. Itu mengenai karma wibangga di sini bahasa Sanskerta. Setelah ditunjukkan ke Theo van Erp, Theo van Erp, ini loh persis. Tapi setelah dipelajari ternyata panel by panel dibandingkan komen. Jadi apa yang teman-teman kerjakan di sini itu bandingkan panel ini sumbernya dari sutra mana? Dari sutra ini bagian ini. Ini dari sini kiri. Kita akan mencoba sebisanya nyocok-nyocokkan begitu jadi tahu dari sutra. Terutama yang dari paling bawah, waktu dicocokkan antara panel ini dan panel ini, cocok lagi. Loh ini kok gak cocok, banyak gak cocoknya yang dari Sanskerta. Lalu Theo van Erp mengatakan bahwa ini pun tidak dari karma wibangga ini. Cuman yang beliau lupa, bahwa saat itu orang Prancis ini yang ke Kathmandu itu juga dapat apa manuskrip dalam bahasa Mandarin mengenai karma wibangga ini. Nah bahasa Mandarinnya ini kalau kita baca panel per panel hampir semua sama, hampir 160 itu hampir semuanya terjawab di situ. Jadi kita sekarang lebih confident bahwa ternyata meskipun kita yang ada sekarang ini gaduh-gaduh ya, ada yang sebagian ada yang Sanskerta enggak lengkap, ada yang Mandarin, tapi dengan proses ini pelan-pelan paling tidak dasarnya kita sudah tahu. Jadi juga mudah-mudahan tidak cuma berhenti di generasi kita kan, generasi-generasi yang akan datang semoga juga bisa diselidiki, bisa lebih lama, tambah lama orang lebih ngerti mengenai Borobudur ini. Jadi itu nanti yang diceritakan oleh Diarto bahwa yang di Kama Wibangga itu hampir panel per panel kita bisa tunjukkan panel ini dari sutra ini artinya ini diambil dari sini. So it's interesting. Tony.
Jadi dari sama teman-teman ya, jadi selama kita lagi bergabung juga ya, yang sudah memberi segala macam dari kita, dan semuanya semua dari Oh.
Enggak.
Menurut saya
itu not true.
Nah, jadi kalau kita lihat banyak muara jambi, Borobudur ya, itu kalau kita flashback ke masa lalunya begitu banyak pengorbanan orang ya, kerja keras. Karena kita juga, waduh, apa sekali ya, salut banget ya kok sampai begitunya. Dan kalau di Borobudur sendiri kan banyak hari-hari sebenarnya kalau kita bilang ada petis, kata juga bukan Buddhis. Tapi mereka itu apa sangat apa sekali, antusias sekali. Ini demi juga ada gunanya buat orang banyak gitu. Jelasnya kayak Borobudur yang dinamakan juga sebagai stupa yang terakhir di situ. Dari nanti itu penjelasan nanti besok mengenai atau yang dari muka ya. Nah tentu itu ajaran-ajaran yang sampai sekarang sangat relevan sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Nah begitu, dan kita sebagai karena juga ini di Indonesia, jadi kita juga patut sedikit ya meneruskan ya paling tidak ini ajaran yang terakhir ini untuk kita lanjutkan ke berikutnya ya berupa macam-macam. Ya.
cuman sebetulnya ada terusannya, cuman Doni rendah hati aja. Ini biasanya kalau sudah sampai di bagian ini, kesimpulannya bahwa Borobudur itu merupakan suatu permata keluarga misalnya. Ini. Suatu jewel, suatu permata dari bangsa ini, dari Kulamani. Biasanya kalau sudah sampai di sini mulai kedengaran ada suara apa celestial yang ditembangkan oleh Bu Doni. Cuman karena Bu Doninya sekarang ada Kulamaninya sendiri, makanya tidak oke. Makanya Jun ini enggak saya nggoda Doni ini Jun enggak bisa ikut kali ini masih karena baby cool itu masih kecil. Nah, nanti mudah-mudahan tahun depan atau tahun bisa mengikuti di sini. Jadi intinya memang benar. Nanti kalian akan terkesima, saya sendiri itu luar biasa terkesima. Nanti belajar dari Borobudur ini yang notabene terusannya yang dari Morajambi, yang notabene terusannya dari Nalanda, yang notabene terusannya dari Master Nagarjuna, yang notabene terusannya semua dari Buddha sini turun ke kita. Kita ini nanti akan pelajari, dan salah satu kecanggihan dari Muara Jambi ini yang berhasil mengkompres, menyingkat dan merangkum ajaran ini bentuknya yang betul-betul bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Kalau kalian mau baca itu nanti di teks di belakangnya itu seperti itu yang kita sebut budidaya ini. So with that, besok kita secara cepat kita akan jalan lihat dari ukirannya di Borobudur, karena ini ada nanti ada apa keterikatannya sangkut pautnya dengan apa yang kita pelajari untuk hari-hari yang berikutnya ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak, please have a good rest dan we'll see you tomorrow morning. Sebelum pergi, karena saya tadi pagi bolos kan ya, dan thank you Duarto mimpin meditasi yang this morning. Ini memang harus melompat sedikit, cuma daripada kita buang waktu besok terlalu banyak, saya akan terangkan lagi besok. Meditasi yang kita kenal pakai kata meditasi itu kata dasarnya bhavana, right? Bhavana itu artinya, arti yang terdekat terjemahnya itu menumbuh kembangkan, to cultivate, menumbuh kembangkan. Jadi sebetulnya meditasi ini salah kaprah, karena orang barat aja menerjemahkan bhavana ini terjemahkan jadi meditation, lalu terjemahkan menjadi meditasi. Sebab yang diutamakan memang bukan ini, bukan cuma posternya. Ditambah dengan image dari Buddha itu selalu duduk dalam asana seperti itu kan. Makanya dianggap itu sama dengan meditasi. Tapi yang namanya meditasi atau bhavana ini itu menumbuh kembangkan kapasitas kita untuk bisa lebih hadir. Saya ulangi ya. Tujuan akhir dari bhavana, begitu banyak macam-macamnya ini, itu sebetulnya untuk menambah kapasitas kita untuk bisa lebih hadir, to be aware. Nah, ini lalu bisa digunakan macam-macam. Misalnya vipassana menggunakan teknik lain-lain. Misalnya, dan inti dari ajaran atau teknik dari bhavana Buddhist style ini yang ada dalam sutta yang namanya Satipatthana Sutta. Di Satipatthana Sutta ini menggunakan badan, menggunakan pikiran, mulai menggunakan emosi-emosi, kemudian menggunakan semuanya sebagai tambatan untuk menambah kapasitas kita untuk menjadi punya lebih kapasitas untuk bisa lebih hadir. Kalian ingatkan ya, tadi pagi kita membicarakan so long ago rasanya. Tadi pagi kita membicarakan mengenai ternyata untuk bisa tahu apa yang ada di dalam ini, dan untuk bisa tahu cara kita berinteraksi dengan apa yang ada di luar. Ini kita butuhkan yang kalau ke dalam itu yang disebut butuhkan prasnya atau mengatakan yang keluar itu pada dasarnya prasnya juga tetap dibutuhkan, tapi pada dasarnya ini butuhkan karuna. Makanya ajaran Buddha Dharma itu selalu mempunyai dua aspek ini, prasnya dan karuna ini, right? Jadi to know what to do, prasna. Karuna ini to know how to do it. Yang satu apa yang harus kita kerjakan, yang kedua tahu caranya mengerjakannya seperti apa, how to do that. Nah, untuk itu saya tadi juga sebut, makanya Buddha juga menerangkan ini loh, untuk bisa prasnya ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita butuh juga kebiasaan kita untuk hadir, right? Yang namanya samadhi. Nah, landasan dari samadhi ini juga hidup yang teratur, yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri terus, yang kita sebut sila tadi. Sila adalah prinsip hidup yang tidak merugikan yang lain. So please remember, tidak hanya melanggar sila atau apa, hidup kita kalau bisa prinsipnya bantu orang, kalau nggak bisa tidak merugikan yang lain. Dalam tradisi Buddha Dharma, Eli, membantu kalau bisa itu membantu yang lain, ini yang disebut Mahayana. Yang tidak merugikan yang lain, ini yang sering disebut Hinaya. Tapi sebetulnya dua-dua nih, terusannya. Jadi karena emphasisnya lain-lain, yang ini ditekan mengenai Pratimoksa, mengenai Vinaya, mengenai janjimu, mengenai, yang ini Bodhicitta untuk kebutuhan yang lain. Jadi sila samadhi panya, samadhi ini penting sekali. Nah, kita yang akan kita bicarakan dalam beberapa hari yang datang ini mengambil keuntungan 2500 tahun ajaran yang begitu banyaknya. Ini pada 1000 tahunan yang lalu ini dikompres menjadi, dan ini very Buddhist. Tidak, karena begitu banyak ajaran, ini ajarannya ini dikompres atau dirangkum menjadi sesuatu sehingga kita bisa jalankan, bisa sembuh. Dan ini banyak sekali teknik-teknik semacam ini. Nah, salah satu teknik untuk apa yang menjadikan teknik dasar untuk mengikis persoalan-persoalan fundamental yang ada di dalam kita, ini yang disebut budidaya ini, atau bahasa Tibetnya Lojong, dan bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai mind training. Tapi mind training itu wrong, tidak begitu tepat. Karena to train itu kalau kamu train a dog, right? Or train a cat, atau train untuk jadi apa, gimnastik atau apa. Di sini bukan training dalam arti kata itu. Di sini itu malah berarti refining. Refining itu apa ya? To make it seperti kalau apa, sebungkah tanah ini kita kasih aset, kita panasi, kita kumpul, baru setelah di refine baru keluar emasnya, whatever, right? Kamu tahu maksudnya, membudidayakan ini sudah, artinya kita ini punya kapasitas itu sudah, kita tidak, cuman kita hanya perlu refine our mind. Kita perlu dalam the way we live, we refine our way of living. Hidup ini semakin refine, semakin diperdalam, semakin tinggi. Makanya di budi kita, kita dayakan, lebih berdayakan. Makanya pakai kata budidaya is not a bad translation. Menggunakan kata budidaya ini sebagai lojong, kan hanya sebutan. Nah, untuk jadi lojong di sini, itu nanti akan dibarengi dengan suatu cara apa, menerapkan atau jurus-jurus menerapkan ini yang jurus bhavana yang diterangkan di sini atau meditasi yang diterangkan di sini, ini diterangkan oleh jelas oleh Master Dharmakirti yang juga dienumerasikan oleh Master Shantidewa. Yaitu, tapi itu nanti di teks kamu ada sih sebenarnya, yang namanya equalizing oneself and another, equalizing oneself and others, and exchanging oneself and others. Pertama, yang menganggap bahwa kita ini semua sama, in a group, dalam satu lingkaran sama. Kemudian sesudah itu kita punya jurus untuk gumanti. Gumanti ini ganti mengganti. Ini dalam bahasa Tibetnya disebut tonglen, atau apa, menerima dan memberi. Nah, ini dalam bentuk meditasi. Lah, latihannya pertama mungkin harus sambil duduk, sambil mikirkan begini. Makanya besok kita akan mulai dengan meditasi yang jauh lebih simple, lebih simple daripada yang kalian kerjakan tadi pagi. Yaitu mencoba menyemayamkan pikiran kita, merasakan badan kalau bernafas ini seperti apa. So you just think about this, right? Jadi besok kita akan seperti mengalirkan napas, tapi tujuannya tidak supaya concentration on the breathing, no. Focus on the breathing, no. Tapi rest on the breathing. Jadi kalau ini contohnya, saya enggak bawa. Misalnya ini you breathe, right? You breathing ini seperti ini loh. Cuma kita tumpangkan di atasnya ini apa? Ini our mind tumpangkan di atas the breathing ini. Jadi kita tidak memfokuskan, tapi just menyemayamkan pikiran kita on the breathing. But we do it tomorrow. Cuman nanti karena sederhana sebetulnya, makanya kamu tidurnya yang cukup. Kalau enggak cukup, besok sambil meditasi kamu lanjutkan, karena enggak terlalu banyak suka. Ini nanti tujuannya bukan supaya kamu itu bisa terus menerus dalam breathing ini, sebab pasti kamu akan lupa kan. Kita pasti akan lupa nih. Nah, saat itu loh pentingnya. Pada saat nya ini yang lebih penting. Kamu ingat, ini harusnya ke situ, kamu kembali lagi ke sini. Mengapa? Ini lama-lama, kalau besok dalam satu sesi kita bisa ratusan kali, itu malah lebih bagus. Meskipun kamu pelupa, tapi okay. Artinya kembali lagi. Lama-lama nanti dalam kehidupan biasa, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu mau marah, kamu pun tahu, ini saya lagi marah. Saya lagi ketakutan. Lagi nanti sambil kita ngerti intinya seperti apa, nanti kita cek. Jadi tujuan meditasi the whole series untuk the 5 days, we will do just one thing, yaitu mengenai just very simple, resting the mind on the breathing. Right? Kecuali mungkin nanti hari terakhir kembali ke seperti yang Tiarto kamu tadi kan open channel kan, tentunya mesti ya. Nanti kita akan membiasakan melihat semuanya itu. But on the next few days, jadi jangan khawatir, simple, very very simple meditation tomorrow. Alright, in the meantime, sleep well, tidur yang enak. Kalau bisa jangan bercengkrama. Dan untuk yang bagian entertainment malam ini, orkestra, band, segala macam. Tapi kalian bisa kan semalam tidur okay kan? Ya kalau ya dibisa-bisakan lah, bisa-bisakan, dibisa-bisakan. All okay kan? Semuanya bisa dapat tempat tidur dari semua kan? Okay. Alright. Well, Gerto, please take care. Kamu pulang we'll see you. You don't miss anything. Nanti we'll see you tomorrow morning.